Vă spun din nou bună dimineața, l-ascultăm pe Tom Odell cu Magnetize, dar de această dată nu sunt singur în studio, pentru că alături de mine se află domnul Alexandru Tomescu. Bună dimineața!
Bună dimineața și bine v-am găsit!
Stabilim convenția că ne tutuim și ne spunem pe nume?
Fără îndoială.
Mulțumesc! De ce spun asta? Uitându-mă și pregătindu-mă temeinic pentru această emisiune, am aflat vârsta, nu o spun, am crezut că este mai mic decât mine, dar e bine, este mai mare. Unde țineți toți acesta? Unde ții toți acestea?
Că doar noi fi vreo domnișoară să ne ascund vârsta. Da, am plinit anul trecut, am intrat în clubul celor ale căror vârste încep cu 4 și mă simt foarte bine și tocmai pun acest simțit bine pe seama efectului muzicii asupra sufletului și asupra tenului.
Îmi dau seama ce efect are muzica ta asupra publicului, dar asta cu 40 și ceva și Alain Delon când a jucat Casanova, toți au zis, cum să jucați Casanova când aveți vârsta ta? Ce? Am 50 ceva de ani, 50 și cât? Și 9. Dar nu, nu este vorba. De ce este invitat în această dimineață? Pentru că merită și cu atât mai mult în această zi, când discul care a primit cele mai multe voturi din partea publicului în cadrul campaniei Radio România Muzical votează discul de muzică clasică al anului 2016, i-a revenit. Albumul se numește Bach to Basics, este semnat de Alexandru Tomescu și include operele lui Johann Sebastian Bach, integrala lucrărilor pentru vioară solo. Să luăm treptat, alegerea repertoriului aparține 100%? Îți aparține 100%?
Da, aș zice că da, este un disc de vioară solo, deci am avut libertatea de a cânta ceea ce mi-a trecut mie prin cap. Și, mă rog, cochetez de multă vreme cu aceste programe pentru vioară solo, mai precis de la integrala Paganini, toate capricile lui Paganini, integrala Isaiah, toate sonatele pentru vioară solo de Eugen Isaiah, așa că Bach era o urmare logică și firească atunci când vrei să urci așa aceste trepte ale spiritualității.
Ca paranteză, spectacolul Paganini de la Metropolis l-ai văzut?
Nu doar că l-am văzut, am avut o contribuție importantă la el. Dacă ați văzut acolo în subsolul afișului, scrie muzică interpretată de Alexandru Tomescu.
Am vrut să văd doar reacția cum este la această întrebare.
Nu, și Tudor Istodor a făcut o treabă fantastică. El îl întruchipează pe Paganini acolo în spectacol. A lucrat, s-a pregătit foarte intens luni de zile cu mama mea, profesoara Mihaela Tomescu, pentru acest rol, în care, băgați de seama, el trebuia practic să facă playback după capricile de Paganini pe care le cântam eu. Și playback-ul nu este așa de ușor, adică își prind degetele în el muzicienii profesioniști, dar aminte cineva care nu știe să cânte la vioară. Așa că deci Tudor și-a luat treburile foarte în serios, a muncit intens, atât de intens că mama chiar la un moment dat așa mi-a spus cu candoare aici că să știi că Tudor ar putea fi un violonist chiar bun dacă și-ar dori.
Am vorbit mai devreme de filmul Fixer în care Tudor cântă la saxofon. Și genericul final este cântat de el.
Fantastic. Da, nu, știu, am înțeles că el oricum cântă la chitară, cu vioara se descurcă foarte bine, deci eu tot, un om care este la el acasă în orice fel de artă.
Doamne ajută. Revenind, am întrebat dacă repertoriul a fost ales, pentru că atunci când un disc iese pe piață, ori se face un studiu de marketing, ori, adică există cerere pe piață, a fost cerere, de-aia am întrebat dacă repertoriul a fost ales sau a fost cumva lipsește și trebuie să-l fac și-l fac și bine.
Da, eu nu am făcut studii de marketing înainte de a alege programele de discuri, mai degrabă am vrut să creez eu o piață, să creez eu un gust și m-am gândit că popularitatea de care se bucură turneele Stradivarius trebuie folosită în scopul de a educa și de a trezi gustul publicului pentru programe pe care altminte poate nu are ocazia să le audă în mod constant. Toate aceste discuri, și Paganini, și Isaiah, și Bach, discurile cu integralele mari de vioară solo, au venit după turneele Stradivarius, deci după ce am prezentat aceste programe în fața mii și mii de oameni și le-am făcut și din dorința tocmai de a fixa cumva acea experiență și de a o putea oferi celor care n-au avut șansa să ajungă la sala de concert. Mai mult decât atât, discul, atunci când am înregistrat discul, mi-am propus să obțin acel rezultat perfect de farmacie, adică acea claritate lipsită de orice zbenghi, ci am căutat să păstrez cât mai mult posibil atmosfera și fluiditatea și curierea aceasta de muzică din sala de concert, dintr-un recital adevărat. Așa se face că pentru a înregistra discul, timp de 4 zile, doar am cântat integrale Bach, una după alta, cam două pe seară, deci în total 7 integrale Bach în 4 zile, deci a fost ceva, a fost mai intens decât tot turneul de o lună de zile. Și cam asta a fost tot. N-am făcut nicio sesiune de reparații, de retușuri, de fragmentele. Fiecare notă de pe disc face parte dintr-o integrală Bach.
Sunt anumiți oameni pasionați, audiofili și foarte cunoscători, care caută pe vinil mai vechi anumite înregistrări care au mici greșeli. Și tocmai acel lucru face acea înregistrare unică, greșeală probabil insesizabilă pentru un public needucat.
Da, eu cred că la urma urmei o mică greșeală, o mică desincronizare poate chiar da farmec și viață unei înregistrări. Spre exemplu, eu am fost absolut șocat când am descoperit, eram student, am descoperit înregistrările lui Karajan cu desincronizări între compartimentele orchestrei. Deci un lucru de neimaginat, un lucru, o crimă. Dar Karajan, care este primul artist care a tratat realmente cu toată seriozitatea acest fenomen al înregistrărilor, adică el a investit timp și bani enorm în acest lucru și rezultatele se văd la decenii după moartea lui, Karajan urmărea nu neapărat perfecțiunea de cristal, ci urmărea să captureze viața în aceste înregistrări.
Foarte frumos spus, foarte frumos spun. L-am avut invitat, vorbeam apropo de muzică, de înregistrări, trecerea de la vinil la digital și ce a însemnat asta. Și de la domnul Dan Grigore am aflat că Sergiu Celibidache spunea că trecerea aceasta de la analog la digital ne-a făcut să pierdem octava astrală.
Se pierd unele lucruri, se câștigă altele, întotdeauna trebuie să faci un astfel de schimb. Dar în ziua de astăzi văd că vinilul face o revenire în forță.
Asta am și făcut trecerea înainte de a face o scurtă pauză. Te-ar tenta să ai o ediție Princeps pe vinil pentru audiofili?
Cum să nu? De ce nu? Am auzit chiar de suporturi de stocare a muzicii încă și mai speciale decât vinilul, niște tamburi din ăștia din crom sau ceva de genul ăsta, de aramă, niște procede încă pre-vinil,
da,
și adică care oferă o experiență sonoră încă și mai ieși.
Cred că se apropie, nu sunt foarte sigur, poate spun o prostie și încerc scuze, cu ușor de matrița.
Exact. Sfântul Graal al înregistrărilor cele mai apropiate de realitate este acel disc care se grava live atunci când, în timpul înregistrării, practic. Așa au înregistrat și George Enescu și toți monștrii sacri ai muzicii.
Scurtă pauză muzicală la ora 8:43 de minute. A Little More, Eric Hutchinson. Mai avem mai puțin de un sfert de oră până la ora 9, dar în studio este alături de mine Alexandru Tomescu, cel care a câștigat discul de muzică clasică al anului 2016 pentru albumul Back to Basics. Tot în vine Back to Basics, e un joc de cuvinte foarte bun.
Care funcționează, iată.
Funcționează.
Da.
Vreau să cumpăr discul, unde îl pot găsi?
Se găsește într-un singur loc în București, anume la Librăria Bizantină. Tot acolo poate fi și comandat online, au și site, au și profil de Facebook, absolut tot ce trebuie. Lucrăm pentru un parteneriat cu un retailer online principal și care se va concretiza, sper, curând. Cei care doresc un preview pot asculta discul împreună cu un interviu pe care l-am dat Cristinei Comandașu pe site-ul România Muzical. Și am o recomandare pentru ascultarea acestui disc. Atunci când l-am înregistrat, am încercat să păstrez exact senzația, sentimentul din sala de concert, mai precis din catedrală în care am cântat, de aceea l-am și înregistrat la Schwetzingen, într-o catedrală în Germania. Și recomandarea ar fi tocmai în clipa în care vrei să asculți Bach, vioară solo, să-ți iei cele 2 ore, că durează integrala, 2 ore și ceva, și să faci doar acest lucru. Dacă vrei să ai acea revelație, acea nebunie spirituală pe care o poate produce în tine muzica, cam asta ar trebui să faci. Altminteri, da, poate fi ascultat și ca muzică de fundal, dar miracolul nu se produce.
Cu alte cuvinte, nu-l ascultați în mașină la drum lung, pentru că este păcat. Anumiți audiofili recomandă anumite lucrări doar ascultate la căști. Mergem până acolo sau nu?
Este și asta o experiență cu totul aparte. Cred că adevărații audiofili, cei pasionați realmente, își construiesc propria lor sală de audiții cu dimensiunile, proporțiile
totul
între dimensiuni exact
cât
trebuie, eventual boxele construite de ei înși. Și cunosc astfel de oameni și cunosc astfel de oameni care trăiesc în România. Deci există.
Din păcate și eu și nu vor să-mi fac un amplificator pe lămpi, dar asta e altă discuție. Vorbeam de catedrala, sau mai bine îți vorbeai de catedrala din Germania, dar pe 2 februarie te afli la Londra, cântând
muzică românească. Mă bucur foarte mult că am reușit să-i conving pe organizatori de viabilitatea unui astfel de proiect. Odată sonatina de Dinu Lipati, anul acesta e centenar Lipati, sonatina de Tiberiu Olac și sonata a treia în caracter popular românesc de George Enescu. Va fi o primă colaborare cu pianista de origine română stabilită în Statele Unite, Angela Drăghicescu, și ceva îmi spune că nu va fi și ultima. E un program de mare prestanță, de foarte mare intensitate, și cred că Londra este un loc foarte semnificativ pentru a începe o astfel de colaborare.
Londra, 2 februarie, aveți locul, sala sau?
Concertul se va ține la ICR Londra, Belgrave Square, o zonă foarte high class a Londrei.
Nu știu dacă nu cumva este pe lângă Albert Hall sau Visez.
Da.
Este în aceea zonă. Până atunci însă, sau mai bine zis după data de 2 februarie, pe 8 februarie, te putem auzi la sala radio, recital Beethoven cu quartetul Ad Libitum.
Da, sună așa, sună simplu, recital Beethoven, dar de fapt acest recital Beethoven este vârful de iceberg, aș putea spune, din integrala quartetelor de Beethoven, la care ne-am înhămat cu toții. Practic, de-a lungul la 6 concerte, vom explora întreaga operă pentru quarteta lui Ludwig van Beethoven. Primul concert o să includă 3 lucrări semnificative, aș spune eu, un quartet de tinerețe, opus 14, opus 18, numărul 4, apoi un quartet de maturitate.
Și mi-ar fi plăcut să te pot corecta, dar habar n-aveam ce să cânti.
Apoi quartetul Razumovski, o lucrare de maturitate, și apoi un quartet la care lucrăm chiar acum, quartet opus 132, deci când Beethoven deja compusese Sinfonia IX, deja era surd lemn, deja oamenii îl vedeau ca fiind nebun. Eu zic că Beethoven deja începea să vadă alte lumi și aceste lumi se întrezăresc în muzica pe care el a scris-o. Are, spre exemplu, deci o parte lentă în acest quartet care este pur și simplu este filozofie pură.
Asta se va întâmpla în viitorul apropiat și facem așa un salt total nejurnalistic în trecut. Povesteam în pauză cum te-ai apucat de vioară. Eu crezând că mama ta, profesoară, te-a îndrumat, dar mi-ai spus că de fapt este opusul.
Da, eventual chiar să mă fi închis într-o cameră, să mă trimită la beci, nu? Că așa sunt poveștile romantice. Dar nu, părinții mei au fost amândoi muzicieni, tatăl meu pianist, mama mea profesoară de vioară, și sfatul lor, pe deplin justificat și sănătos la momentul respectiv, înainte de 89, subliniez, era să nu mă apuc de muzică, să nu devin muzician, fiindcă era foarte restrictiv. Și chiar am și văzut acest lucru pe pielea mea atunci când deja aveam, nu știu, 9-10 ani, participam la concursuri internaționale de tineret și nu venea viza, nu venea pașaportul. Dar nu venea în ultima zi, deci stăteam cu piesele pregătite, știam că sunt foarte bine pregătiți, că pot să câștig concursul respectiv, biletele de tren luate, bagajul făcut și nu venea aprobarea.
Cum să fie așa o piedică administrativă în fața talentului?
Există, sigur. În ziua de astăzi tinerii poate se confruntă cu alte dificultăți, dar din fericire aceste dificultăți din ziua de azi pot fi depășite creativ. Înainte de 89 era vorba de celebra cortină de fier, care de multe ori era impenetrabilă. Da, deci ca să revin la întrebare, m-am apucat să cânt la vioară dintr-o joacă. Fiindcă asta și este, la urma urmei, redus la esență, numai cântatul la un instrument. Și limba română face o excepție notabilă în contextul celorlalte limbi de circulație internațională, care desemnează acțiunea de a cânta la un instrument prin verbul to play, deci prin verbul de a te juca.
Spielen
și așa mai departe. Deci, peste tot, te joci. În limba română, cântatul la un instrument este legat direct de cântat, deci de vocea umană, ceea ce ridică standardul foarte sus.
Te-ai gândit vreodată să faci tutoriale? Toți mari, mă refer acum la chitariști, fac tot felul de tutoriale. Încarcă pe canalul YouTube, învățați să cântați Paganini de la. Te-ai gândit vreodată să faci chestia asta la un moment dat?
Cred că ar putea fi popular, mai ales dacă promiți niște chestii irealizabile. Învățați să cântați Capriciul 24 de Paganini în 3 minute cu mine. Vă spun eu secretul meu și așa mai departe. Da. Sigur, niște tutoriale în care să expui niște principii, niște idei generale pot fi făcute, dar atunci când realmente vrei să obții performanță, ai nevoie de un contact one-to-one cu profesorul cu care lucrezi.
Întotdeauna.
Acesta nu poate fi înlocuit.
Spuneai mai devreme, în cadrul turneelor, apropo de șansa oamenilor, a venit cineva la tine să-ți spună: m-am apucat de, nu știu, ocarină, vioară, violoncel, pentru că te-am auzit cântând și am vrut și eu să fac?
Cred că am întâlnit și astfel de persoane care, mă rog, copii fiind, că în general copiii sunt cei mai impresionabili, cei mai deschiși, și au văzut vreun concert și au zis: doamne, vreau să fac și eu chestia asta. Și am întâlnit, pe de altă parte, și violoniști care mi-au zis că după ce au ascultat un concert au decis să se apuce de altceva, ceea ce este trist.
Dar și după ce
așa se menține echilibru.
După ce l-am văzut jucând în Richard al III-lea pe Kevin Spacey la Londra, am vrut să-mi iau doi stupi, să mă duc undeva pe un deal și să mă ocup de asta. Bun, din păcate cam trebuie să ne luăm rămas bun. Dacă vrei să închei cu ceva, cu orice, eu pot să te întreb, vreau să te întreb ceva. Ai avut vreodată un, nu știu, o partitură, un segment pe care n-ai putut să-l faci și să vină să arunci cu tot portativul, să spargi prin casă?
Da, am avut o astfel de partitură, o astfel de provocare, o piesă care părea aparent de necântat și prima dată am pus-o pe pupitru când eram student. Și se încurcau degetele, îți venea într-adevăr să-l iei de gât pe compozitor, să-l întrebi: ce ai vrut să faci cu noi, îți bați joc de noi aici? Și au trecut ani, au trecut deceniile și anul trecut am reușit să cuceresc această ultimă redută a Viorii Solo, piesă care nu s-a cântat în România niciodată din cauza că e de necântat și poate părea la prima vedere și de neascultat. Sonata pentru vioară solo de Bela Bartok. Am cântat-o în turneul Stradivarius, Experience 2.0, în catedrale, și a fost un succes absolut copleșitor. Mi-a arătat că atunci când știi să prezinți publicului muzica în contextul potrivit, oamenii pot înțelege mesajul ei cel mai profund, care de multe ori ne scapă.
Mulțumim tare mult, din păcate trebuie să mă opresc, aș mai avea foarte multe întrebări, dar poate mai vii pe la noi pe aici, pe la Espresso Matinal, bem cafea împreună și vorbim despre muzică. Alexandru Tomescu, câștigător discul de muzică clasică al anului 2016, felicitări!